Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Hayotingizda chindan ham yangi ahdga asoslanib hayot kechirganmisiz? Uni taniganmisiz? Va yangi ahdga tayanib kunlar yoki haftalar davomida yashay olganmisiz? Yangi ahdni bir necha kun yoki hafta yashash deb aytmagan bo'lar edim. Chunki bizga qarshi kurashadigan dushmanimiz juda aqlli. Tana juda aldamchidir. O'z tajribamga asoslanib shuni aytishim mumkin. Siz hatto bir kun ham ruhda yashay olishingizga ko'zim yetmaydi. Agar bir necha soat ham yashay olsangiz, xursand bo'ling. Lekin siz hech qachon tanada ko'p vaqt yashamasligingiz kerak. Men shuni nazarda tutyapman. Tanada yashayotganingizni payqashingiz mumkin. Men tanada yashash vasvasasi haqida gapirmayapman. Bu boshqa narsa. Biz g'azab vasvasasi, ishtiyoq yoki havas vasvasasi, xullas vasvasalar qanday bo'lmasin, ular orasidagi farqni bilishimiz kerak. Bunday qilish gunohga kirmaydi. Ularga bo'lgan munosabatlarimiz shu farqni belgilaydi. Bordi ularga ilinib qolsak, iloji boricha bu holatda ko'p vaqt qolmasligimiz kerak. G'ashlik, xafachilik, sabrsizlik, xullas nima bo'lmasin, ularni darrov tanishga jon kuydiring. Bizga keraksiz bo'lgani uchun ulardan voz keching. O'sha zahotiyoq Rabbimizning oldiga qochib ketib, uning oldiga yotib oling. Shunda biz tezda ruhga qaytamiz. Har gal vasvasaga duch kelganda ushbu jarayonni amalga oshirish mumkin. Chunki keyingi vasvasa yoki muammo o'zini ko'p kuttirib qo'ymaydi. Xo'sh, masxiy hayot doimiy ravishdagi g'olibona hayot degani emas, lekin buning ilojisi bor. Imonim komilki, Iso ham shunday hayot kechirgan. Biz esa tanani u kabi yaxshi tan olmaymiz va tushunmaymiz. Shuning uchun ham biz tana tuzog'iga ko'proq tushamiz. Shuning uchun ham bizga kechirim inoyati berilgan. Chunki ushbu yiqilishlar Rabbimiz oldiga qaytish uchun to'sqinlik qila olmaydi. Bu inoyatni qo'ldan boy bera olmaymiz. Chunki bu boshdanoq bizga bog'liq bo'lmagan. Mana men 2 yoki yarim kunni yangi ahdda o'tkaza oldim. Rabbim endi menga qiyo boq. Men yana yiqildim. Shuncha vaqtim bekorga ketdi deb o'ylashni boshlasangiz, bu bilan siz yangi ahdni noto'g'ri tushungan bo'lasiz. Bu narsa o'zingizdan kelmagan. Kuch yig'ib, noto'g'ri harakatlaringizni sizga ko'rsatgan Xudoga shukr qilib, harakatni yana davom ettiring. Pavlus o'z haqida gapirganda ko'p marotaba qo'rquv va titroq haqida gapirganiga ahamiyat bering. Iso ham buni boshdan kechirgan. Getsemaniya bog'iga borganida Iso mening jonim o'lim oldidaligini sezib juda qiynalmoqdaman degan. Aynan shuning sababi bilan u shogirdlariga birga ibodat qilishni so'ragan. Qo'rquv va titroq kuchsizlik va qobiliyatsizlikni bildiradi xolos. Insonning hayotida bu tabiiy holdir. Aynan shu yo'l bilan har bir vaziyatga duch kelishimiz kerak. Lekin bu bilan harakat to'xtamaydi. Bular oddiygina qo'rquv va titroq emas. Chunki aynan qo'rquv va titroq bizni imonga olib boradi. Xudoning huzuriga va irodasiga olib boradi. Lekin qo'rquvni sezish yoki biron talabdan xafa bo'lish to'g'ri ishdir va ularning birontasini ham shifolamaganimiz kerak. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.